Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tao anaty fiarakodia fitateram-bahoaka na taxi be dia nisy an'izao tantara izao. Atambatambaro kely ny sarandalina azafady ô. Mba atambatambaro kely ny sarandalina azafady ô. Hoy ny mpanampilay mpanily na ny receveur dia sady nanolotra ny azony rehetra. Iny ilay ray teo amin'ny seza aloha nanolotra ray alina ariary sady niteny hoe folo iny a. Sady nandray ilay ray alina ariary kosa ny receveur no niteny hoe iray ity ka folo ahoany e, asa raha eno lerangana tsira iresaka teo. Nafaka kelikely a, nanesina merina ny famerim-bola ray receveur. Ity ny ray alina folo tsy nisy nyraika ny tao anatin'ilay taxi be. Ity ny dimapolo e, mbola tsy nisy nihetsika ny rehetra. Somary napakatra na feo an'ilay receveur. Ilay dimapolo folo e, tany amin'ilay rangaha daholo ny masondrehetra fa izy ohatrany tsy nahino. Nasain'ilay receveur nokitiana ilay rangaha. Ilay ray alina ariary folo, hoy ilay receveur nampiana ny avon'ny feony. Anao zany hoy ny olona nikitika an'ilay rangaha sady nihevi-givondoha izy no niteny hoe tsy ah zany. Tezitra ilay mpanampy ilay mpamily na ilay receveur sady niakam-peo ny nampita ilay vola tamin'ny olona. Iny rangaha ty ny vola famerim-bolanao a, ianao koa toatra ny miavinavina ampivazavaza olona eto. Raha tsy ianao ihany ny olona atiko, aleo ho raisiko rehefa omenao ihany ho ilay rangaha namaly moramora. Noho ny voaraina nefa dia nijereny sady nitsangana izy no nitabataba. Atovy mazava tsara ny resaka a, dimy amby roapolo ray sy roa arivo ray reto ka lazainao fa ray alina folo. Ianao koa aza teo ray alina ariary ray no nomenao a, lazainao fa folo ihany koko ahoana moa zany. Ilaina tokoa ny mandiny tena eo amin'ny ato rehetra. Aza miangatra ny amin'ny fitsarana ny tenanao fa tsara ao amin'ny rariny sy ny hitsiny. Amin'izay dia iova iatsara, iova iatsara hatrany ny fomba famindra amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Izao no fanampin'izany eo amin'ny Deuteronomy toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Aza manao fitsarana miakatra, aza mizaha tavan'olona ary aza mandray kolikoly fa ny kolikoly majamba ny maso ny endry ary mamadika ny teniny marina.
Teny ny baiboly hamisanandro no fonaina rasoa mampo fazamalaina fartomotrany andriza.
Mafy arivon'ny mamo
dinony tenanao raha mandarany marina fa ny hoavinao de sanatra fantarina karefenao io matsitsy maintsy ho antsoina karatary anao de manjary tsy maintsy soloina dinony tenanao raha mandarany marina fa ny hoavinao sata fatarina kanefenao io matsitsy maintsy ho antsoina karatary anao de manjary tsy maintsy soloina manatonana fambola miandrana vonona andray anao raha mety eto azy anao andrayanao raha mety
awr
izay ilay onjany fanantenana
manerana ny nosy tafaraka atao anatin'ity fandaharana ity indray isika arakizy miaraka amin'ny onjam-peon'ny AWR. Manana tiantiana hovakiana aminareo izahay, andinika hovakintsika izay voasoratra ao amin'ny oabolana oabolana toko fahatelo ny andininy fahafito amby roapolo oabolana toko fahatelo ny andiny ny fahafito amby roapolo manao hoe: aza mamihina ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tanana ao atao ihany. Dia mahazotomy ihai ny lesina ampitaina amin'ny alalanyity tantara ity indray an
faendreny
tantara no soratany anitra ny Irina Rivony velo amin'ny Nary Fanja ary Jose.
Efa ela be nga ianao ny andra teto Jovini?
Aha, voaingana teo ka. Mbola ny zavatra nanontaniko amin'ny madamanay ange teo e. Fa inona aloha no tadiavan'ny prinsy anay e?
Tsy izany ho a fa malalaka ve fotoanan'ny Jovini rariva?
rariva amin'ny firy dia ho aiza alofa miankina amin'izay aleha ihany age.
Tsy izany matsy fa saika mba hiaraka miketsena vetivety fotsiny.
Etsena?
Zarery matsy no andeha dia tsy haiko hoe inona ny tsara, inona ny lokony, sy ny sisa sy ny sisy e. Mamanay mantso tsy afaka miaraka amiko fa mpizaitra be mihitsy hony izy.
Inona nefa le vidiny e? Maika be mihitsy ny agana ilay prinsy azy ka.
Ka pa hoentiko mianatra ry a.
Be volandray ray prinsy izany a.
Volana nangonoko tato anaty boatin-drakotra ary zanyko. Vola efa nangonoka efa ela be mihitsy. Ka ahoana aloha e? Afaka ve ianao? Andao mo e.
Eny ary dia alaivo any aminay aho dia ivitananao mofo aho.
Dia amin'ny firy izany no fotoananao sy Jovenia e?
Alaiko anony izy dia any izay dia anjony eny aho.
Efa voaisa tsara ny vola tao anatin'ny boatin-drakitra ary tandreha moary sao dia very a. Efa betsaka mantso izao ny mpangaro paosy.
Aza matao atsiny eny e. Efa sy fotoana nge zay e.
Ohatra hoe saika adiniko marina zao kory prinsy a.
Enjineny,
rehefa mijery an'le kapy ianao a dia andramana aloha sao dia tsy atonina. Azonao izany
e.
Dia somary atao mihoatra kely amin'ny tongotra ao fa mbola hitombo mantsy ianao. Azonao izany e.
Mitompoko.
Ie sao dia tery vetivety ary ny lokon'izay tianao e. Matoko fahendrenao neny a.
Enjineny a. Izay aloha fa lasa zao dia hariva loatra a.
Ie, izay mihitsy e, tsy mijanona hariva loatra a. Dia tandremo tsara ny fiara eny an-dalambe, indrindra rehefa ilay miampitarabe iny. Endre tsara a.
Io, eny tompoko, velominy eny.
Eny ary e.
Jovenia
a.
Andao aloha ny tany eny amin'ny hafa sao dia misy bika ny hafa ka. Atsaloatso koa misy mpivarotra anankiray efa nandehananay sy neny tamin'ny herinandro.
Sady mety misy lokony hafa ihany koa e. Ay, fa inona aloha ny tangoronan'ny olonatsy?
Ino a, andao hoe mba jerena.
Andrary prinsy, mampalahelo e. Ino ny soratra io?
Ankizy marobe mila fanampiana vokatry ny ady an-trano.
Jereo angery prinsy le sarin'ny ankizy marobe e. Sady mahikelo maratra mampalahelo e.
Mampalahelo be nge sika ankizy indraindray e. Lehibe miady mifamono mitatiny tombontsoany dia isika kizony tsy mihinan-kanina. Matimaty fotsiny. Jereo angereto izy e. Mampalahelo, mampitomany, nefa kizozantsika ihany.
Ka inona nefa ny azontsika atao e? Inona ny azo atao? Izaho tsy manam-bola omena atao fanampinany tokoa. Rapitso angamba.
Tsy ho tara vera rapitso. Sa
maninona?
Ahoana re? Andosika ho eny amin'ny ranga mpiandraikitra an'io dia omena azo daholo ty vola saika hividanana kapy ty.
Ah, dia ahoana ny kapanao?
Tsy maninona ka. Tapa-kevitra fa tsy hividy kapy. Aleo amin'ny manaraka fa atolotro an'ireto ankizy mila fanampiana reto ty vola keliko reto. Tsy maninona na kely aza fa atolotra ny fofeny fitiavana.
Tsy maninona ary prinsina dia tsy nahazo kapa azy ianao a. Fantatro izao fa tena ankizy manam-pahendrena ianao ary faly ano izany fahendrenao izany.
Zaveneny.
Afaka manome ny malahelo sy ny mahantra ary Jesosy ny hitahanao. Mino aho fa hitan'i Jesosy ny fanampiana nataonao a tamin'ireny madinika ireny. Mino koa fa honeran'i Jesosy be dia be a ny vola lanynao tamin'ireny ankizy ireny.
Sotra neny a.
De Jésus.
WR manolotra hoanao feo ny fanantena. Ny planina nataon'i Jesosy. Hitantsika tao amin'ny toko teo aloha fa nisy fikomiana tany an-danitra. Rehefa voaroky Satana dia tonga teto tany. Fantatr'Andriamanitra fa mba hanany an'ny olombelona fahafahana misafidy ankalalahana dia tsy maintsy misafidy izy ireo, na hatoky azy sy ny teniny sy ny fitantanany na hiaino an'i Satana. Rehefa safidy ny anaraka ny fikomian'i Satana Adama sy Eva, dia nizotra tamin'ny lalana izay mitondra ho amin'ny fahoriana sy alahelo ary fahafatesana izy ireo, ary tsy izy ireo ihany fa ny zanany sy ny zafikeliny taranany rehetra zasy ianao tafititra ao anatin'izany. Nania ny ala tamin'ny lalana azo antoka ny olombelona, ka nandeha tamin'ny lalankely mampididoza, ary ankehitriny izy dia hianjadiany loza sy ny fahafatesana. Dia nanatsafidy koa Andriamanitra sy Jesosy rehefa nanala ny tanantsika teny aminy isika, nikiony taminy mihitsy tsy hanaraka ny zavatra nolazainy ny toromarika nomeny. Tahaka ny nataony tamin'ny Losifera dia azo izy ireo natao tsara ny nandringana ny olombelona ka namorona vaovao indray, kanefa izany safidy izany a dia ho naneo fotsiny ihany fa tsy misy ny tena fahafahana, ary izay ny tsy nanam-poteny avetrany any Losifera. Tsy nanam-potena antsika avetrany ihany koa. Azon'Andriamanitra natao tsara no nitazana fotsiny, namelantsika olombelona ijaly sy ady ifamono ambara-paharingantsika. Azo natao tsara ny naneho ny olombelona ohatra ho an'ny voary sisa rehetra, ary ho afaka ny tena izy tamin'izay fotoana izay hoe jereo ny zavatra mitranga rehefa misafidy ny kiomy ianareo. Kanefa izany safidy izany dia naneho fa tsy manandanja firy ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ireo olombelona ireo. Naneho fotsiny izany fa tsy misy ny tena fitiavana. Ka dia tsy izay izany nataon'i Jehovahandriamanitra sy Jesosy fa ny safidy izy hanatanteraka asa-pamonjena. Asa-pamonjena izay rafitinina dia ahitana dingana dimy mazava tsara. Dingana dimy mazava tsara. Tsy ho vita vetivety na ho vita mora izany, kanefa rehefa ho vita kosa izany dia aharitra mandrakizay ny vokany. Inavy ary ireo dingana ireo? Idingana voalohany dia ny teny fikasana, izay azo adika koa hoe ny teny fampanantenana. Mialohany handaozany Adama sy Eva ny sahiedena ka hanomboka ny fiainany tao amin'ny tontolo feno tsilo sy asa mafy izy ireo, fiainana feno loza sy fahafatesana, dia reny izy ireo Andriamanitra nanozona ny menarana sy nanome teny fikasana ho an'ny taranaky Eva izay hanorotoro azy. Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny Genesisy toko fahatelo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Genesisy toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ao amin'ny Baiboly izany. Manerana ny tapany voalohany amin'ny Baiboly ny tantarany vahoaka Hebreo teo amin'ny fiezahana ho matoky amin'Andriamanitra dia nanome teny fikasana maro Andriamanitra fa ho avy ilay anankiray izay hanavitra azy ireo amin'ny olany sy ny fahotana ary ny fahafatesana. Raha miady tamin'ireo foky sy firenena hafa ny Hebreo mba hahazo tany sy feny tany nampanantenaina dia nivavaka izy ireo mba hisy mpiady mahery hamonjy azy. Taty aoriana ary rehefa nozanahany Grika sy ny Romanina Israela izay tany ny Hebreo na ny Jiosy araka ny afantarana azy ankehitriny dia nivavaka izy ireo mba hanana mpanjaka lehibe hanafaka azy. Izany dia misy teny fikasana, teny fampanantenana omen'Andriamanitra dia tanteraka tokoa izay. Nisy izany ny teny fikasana, nisy ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra, fa mbola misy fanantenana ho an'ny taranak'olombelona. Zava-dehibe izay. Nidingana faharoa akoatra ny fanomezana an'izay teny fampanantenana izay dia ilay toejavatra tsy nampoizina. Inona ry izany toejavatra tsy nampoizina izany? Tamin'ny fomba tsy nampoiziny rehetra no nahatongavan'ny tena famonjena. Satria Jesosy mihitsy no tonga teto an-tany tamin'ny alalan'ny hery tsy takatry ny saina, tonga zazakely izy, nateraka teto an-tany, nitombo araka ny maha-olombelona izy, niaina araka ny maha-olombelona, nasehony fa ny olombelona dia afaka mankatoan'Andriamanitra mpahatokiana. Ny fanombohan'ny fiainany dia toy ny an'ny olona rehetra tamin'izany vaninandro izany. Niaina tao an-tokantrano izy, nianatra sy nanao raha raha andavanandro, kanefa rehefa tonga ny fotoana voatondro dia nandao ny tokantrano izy ary nanomboka nampianatra ny olona. Ny zavatra nambara ny momba an'Andriamanitra dia niavaka tanteraka tamin'izay nampianarin'ireo mpitondra fivavahana hafa nisy tamin'izany fotoana izany. Nilaza ny mpampianatra tamin'izany andro izany fa ny fanarahana an'Andriamanitra dia midika ho fanarahana fitsipi-piainana entitra dia entitra, masika dia masika. Jesosy kosa nampianatra fa ny fanarahana an'Andriamanitra dia midika fiahina ny mahantra sy ny sahirana. Nilaza ny mpampianatra tamin'izany andro izany fa Andriamanitra dia te handringana ny fahavalontsika. Jesosy kosa nampianatra fa isika dia tokony ho tia ny fahavalontsika izay resahana eto dia olombelona tahaka antsika ihany kanefa mandray antsika ho fahavalo. Nisy mpampianatra tamin'izany andro izany nilaza fa Andriamanitra dia mikarakara ny olo-marina fa mankahala ny mpanao meloka. Jesosy kosa nampianatra fa ilay Andriamanitra any an-danitra dia tia antsika tsirairay ary isika dia tokony hifankatia. Marobe ny fampianarana nentin'i Jesosy. azo lazaina fa nitondra fanitsiana ra-pivavahana jesosy. Rehefa nandeha namakivaky ny fireneny jesosy nampianatra izay rehetra voninkiaino dia nitombo an-trano ny vahoaka nanaradia azy. Maro ny tantara manambara ny nanasitrana ny marary, nampahiratany ny jamba, eny fa na dia ny olona tratry ny habokana tahaka ny namana aza dia nisotranony koa. Ny bokyny Marka dia ahitana ny tantaran'ilay lehilahy avy any Kapernaumy izay narary ny paralisisa. Efa nanatona dokotera sy mpisorona maro izy, saingy ireny mpitsabo ireny, ireny mpitondra fivavahana ireny dia samy nilaza fa tsy azotranony izy ary nozonon'Andriamanitra hono. Dia nandreny amin'i Jesosy indray izy taty aoriana. Tamin'ny alalan'ny sombom-panantenana kely sisa nananany no niangaviany namany mba hitondra azy ho any amin'ny toerana izay ahafahana mahita an'i Jesosy, dia ny toerana izay nampianaran'i Jesosy. Tamin'izay andro izay dia nampianatra tao amin'ny trano anankiray Jesosy. Nipetraka ny haino azy nanodidina azy ny mpianany, ary tsy lavitra teo dia nisy mpitondra fivavahana maromaro tonga hitsikilo izay ataon'i Jesosy. Marobe ny vahoaka tao ivelany niaino teny ambaravarankely ary nijara hanao fahagagana hafa Jesosy. Niezaka hahita lalana namakivaky ny vahoaka ireo sakaizan'ilay marary ny paralisisa sady nitondra azy tamin'ny fandriany ho eny amin'i Jesosy, kanefa tsy afaka. Raha iny izy ireo saika hiravoravo tanana iny dia nahita hevitra ilay lehilahy: ento any an-tafontrano aho izy, ampidino avy any aho. Dia nataony izy ireo izany. Tamin'izany andro izany ny ankamaroan'ny tafontrano tany a Kapernaumy dia vita tamin'ny bozaka na ravina falafa, tahaka an'izay hita aty Madagasikara izany. Nentin'ireo namany tany an-tafontrano ilay marary, ary dia nanesorany ny tafo ka nampidininy avy teo izy mba ho eo an-tongotr'i Jesosy. Rehefa hitan'i Jesosy ny mason'ilay lehilahy mitalao dia fantany tsara ny zavatra tokony holazainy. Ahoana hoy Jesosy? Anaka, voavela ny eloko aho. Toy ny mozika ho an'ny sofin'ilay narary ny paralisisa izany teny izany. Nisinda ny alaheliny sy ny fangirifiriny. Tsy hoe ny sitranona fotsiny izy fa navela eloka koa. Betsaka ny olona mety mahazo fanasitranana fa tsy nahazo famelan-keloka, dia tsy mahita ny fiainana mandrakizay. Izay no masaro bidiny hoe sitrana sady voavela eloka. Ireo mpitondra fivavahana izay nanatrika teo dia nihevitra tsy nisy fisalasalana filay lehilahy narary ny paralisisa dia nozonon'Andriamanitra hoy izy ireo, ka ny zavatra nataon'i Jesosy izany ho azy ireo dia tena zava-doza. Hoy izy ireo any am-ponitany hoe mihevitra ny tenany ho iza moa izy? Andriamanitra ve? Fahotana mendrika fahafatesany izany ataony izany hoy izy ireo mifampiresaka. Kanefa hitan'i Jesosy ny fihetsika izy ireo, ary fantatr'i Jesosy ny tao am-pony izy ireo. Nahony ianareo hoy Jesosy ny mieritreritra izany zavatra izany eo am-ponareo? Iza moa ny moramora kokoa ny manao amin'ilay mararan'ny paralisisa hoe voavela ny eloka ao, sa manao hoe mitsangana be tao ny fandrinao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany ety ambonin'ny tany hamela eloka, dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay mararan'ny paralisisa kosa hoe mitsangana be tao ny fandrinao ka modihany an-tranonao. Io ilay feo re tamin'ny famoronana. Eto Jesosy dia mamorona indray ny tena n'ilay lehilahy voavela eloka, nitsambikimbikina toy ny ankizilahy ilay marary nosotranina. Tamin'ny ozatra vaovao matanjaka no ny batany ny fandriany izay maivana toy ny volomorona ho azy dia nivoaka namakivaky ny vahoaka izy. Faly, tena sitrana sady voavela eloka. Nihemotra ny olona hanome lalana azy ary ny fampipitsipitsika hoe tsy mbola nahita zavatra mahatalanjona tahaka an'izany zahay. Izany tantara izany dia azonao alaina sy vakina ao amin'ny Marka toko faharoa, ny filazantsarany Marka toko faharoa. Ny tompony ame fahendrenanao hatrany amin'ny fiarahana aminy amin'ny fiainanao isan'andro. Amen.
rija malala vatosoa.
Ny fiainana ety mazana toko tsy laozany zava-manjo impirino kivy milamo ifo adino lay tompo tsy to
ny olantsarotra mianjady aminao tsy hoe tsy fitiavany anao navelany seo reo o fianaranao anefena toetra vaovao
mbola isy maraina vaovao andimby ny alimy tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjara.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWRMLG.
Ekeko toko famafiaminao izao fitsapana miatrizao efa antany nefa zay tsy hozakanao tsy avela miatra mihinao mandalo ianino tsy ho mandraky izay aza tao mankarary fo lay efa nandresy zao tontolo izao jesosy no iadio anao mbola isy maraina vaovao andimby ny alimy tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao
VR
zay lay onjany fanantenana
mbola isy maraina vaovao andimby alimy tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao voatendriny ho anjaranao
voatsinapy aza manao toetra ny ranjo ka ny kibony ray no anao riana sy manao toetra tsahafa ka ny lamosim-pekenana indray no tonga mibontsina.
Mandray andraikitra
mitondra fanantenana
ampifaliana tokoa no iarabanay sy anasanay ianao manokana indrindra fa isika tanora anaraka izao fandaharana izao iara-andray lesona isika amin'ny alalan'ity tantara fohy iray ity menofinaritra daholo areo.
Ory Claudine, fa tsy mba azo vaina mihitsy ve ty ora fidiranao ny trano ity e? Aiza ka alipody lavo izao? Na mianatra kosa ve ianao na tsy mianatra dia sao vao miditry ny trano e?
Fa inona nefa mahataitaitra andratada amin'izany e? Fa nga hoe rehefa alipody dia tsy maintsy zavatra azy foana no atao ka izany ny tena mahavoana rehefa soary tony manao taizanandritra ts
eny e zay filazana ho azy na soarana antitra fa tsy tehana ny ratsy anaka
ka ratsy ah zany
tsia tsy milaza aminao mihitsy aho hoe ratsy ianao e fa tsy tehana ny ratsy aho a aleo anery klodina misoroka toy izay mitsabo e
eny e fantatry foana zay hitondrako ny fiainako raha dada tsy zazakely ny ahakoryka tenyndava toy izao foana raha dada aizaka sermona lavo izao ato na alina na atoatra a makaleo kosa ka aminao ao fa tsy ny teninao sy ny anatra ao mamelary dada tena afabaraka afabaraka marinye
ndry fa inona tsary tilay izainao
zany e
ary inona moa ty fonanao ty fa inona ny nataonao ka na afabaraka anao ka
dada be vokany ahy manany zanaka ry dada
klodina
de atao ahoany io izao tsy aleo ve
inona hoe sorona ve
ka
sanatri zany ry klodina fa mononolona ane zany e ary moa tsy fantatra ao fa fandikana ny didin'andriamanitra zany
ka
tsy anao an'izany noviana noviana ah e eny fa na dia tsy ho tianao mandrakizay aza indrisy mantsary klodina raha mba nyeniny teniko sy ny anatro mantsy ianao a
eny rery dada fa fo azao kasalatsaina tsony e marina tokoa ny teniny tolo hoe ny anadray aman-dreny toy ny tsipako mbolaka raha mahavo mahafaty fa raha tsy mahavo mahafana mahavy ti marina
awr boîte postale 7 Antananarivo raiky amin'nyzato
eh melohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany
miraba antsika tanora rehetra mpanaraka ity fandarana natao ho an'ny tanora ity ho klodina tamin'ny dadany hoe endry dada efa voa zao aza latsainao ntsony marina ny teniny tolo manao hoe ny anadray aman-dreny toy ny tsipakombalahy raha mahavo mafaty raha tsy mahavo mafanina ary mbola mandaitra atramin'izao zany teny izany ny fantaniana mipetraka ho antsika tanora eto dia hoe fa maninona ary isika ny miandro voadonona foana vao tonga saina miandro voadonona foana vao tonga saina matoky lodinna namerina n'io teny io a dia efa ela nafantaran'izany teny izany hoe ny anadray aman-dreny toy ny tsipakombalahy raha mahavo mahafaty raha tsy mahavo mafanina kanefa dia nyoeveriny tahaka ny teny rehetra ihany angambo izany dia nanao izay zavatra iveriny fa fanao ny tanora rehetra tahaka azy izy betsaka hoy izy ny tanora tahaka manao tahaka an'izany tsy maniny tsy maninona akory ny fahitako azy ka nahoana moa izany tsy mbanao tahaka ny namako e olana ho antsika tanora amin'izao fotoany izao ny hoe tsy maintsy manao izay fanao ny namana raha tsy izany dia lasa tsy namany tsony ka na zavatra fantatra izao aza fa ratsy no ataon'ilay namana dia miaritra miafy ihany manao izay fanaony mba hahatonga anao hijanona ho namany hitantsika eto nefa ny vokany bevoky klodina ary be dehibe ny tahaka ny klodina afaka milaza aminao fa ny anadray aman-dreny dia tahaka ny tsipakombalahy tokoa raha mavo mafaty raha tsy mavo mafanina rehefa tsy mankatoa ny iray aman-drenintsika isika dia indraindray avelany andehany amin'izay iverintsika fa mahafinaritra antsika any kanefa ao anatin'izany dia mitaintaina mafy ireny ray aman-drenintsika ireny mitaintaina
ary mivavaka mafy ihany koa mba tsy atonga ilay zanany hidirandoza amin'ny zavatra azo ny antoka fa hanimba ilay zanany. Ary ny valim-bavaka izay ataon'Andriamanitra ho an'irenyray aman-dreny izay mitalao noho ny ditra ny zanany ireny dia miditra ntsehatr'Andriamanitra. Eny, tsy maintsy mitatony voka ny Klodina be voka izy, kanefa kosa tsy maty ary afaka nandray hianatra sy afaka mananatra ireo tanora tahaka azy, ireo zandry izay manodidina azy. Zava-doza manantanina antsika tanora amin'izao fotoana izao ny vokatra ateraky ny fijerena ireo sarimihetsika sy fandarana samihafa izay alefa amin'ny hainao manjery. Tsy ratsy avokoa kory ny zavatra mandeha amin'ny hainao manjery, iraha manaiky izany, fa entanina kosa isika tanora mba hifantina ny zavatra jerentsika, satria rehefa mijery azy ireny isika izay zavatra no heverinao fa ratsy ho maly dia manjary ohatrany tsy dia mampaninina anao androany, dia manomboka tamany ianao raha mpitso ary lasa zavatra ara-dalàna aminao raha afaka pitso. Ary izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra mananatra antsika tanora ao amin'ny Jaona voalohany toko fa roa ka ny andininy fadimy ambin'ny folo sy ny manaraka dia izao ny voalaza. Jaona voalohany toko fa roa andininy fadimy ambin'ny folo sy ny manaraka: aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray. Inona moa ireo zavatra lazainy eo amin'izao tontolo izao izay tsy tokony ho tiavintsika ireo? Andiny ny fahinina ambin'ny folo: ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ireto izany: ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny rehaka momba izao fiainana izao, izay tsy avy amin'Andriamanitra fa amin'izao tontolo izao ihany. Ireo ilay zavatra handrarana antsika. Ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe tsy hiaro zava-tsoa amin'izay ti azy izy. Raha tena zava-tsoa tokoa no entin'ireo filan'ny nofo, filan'ny maso, ny rehaka momba izao fiainana izao ireo, dia tsy hiaro antsika amin'izany Andriamanitra. Ho atobany eo amintsika aza izany, fa fantany fa fitaka daholo ihany no ambadika ireny filan'ny ratsy ireny. Aka ohatra isika, tsy misy olona manjono amin'ny lelam-pitana, tsy misy kankana na tsy misy zavatra anankiray izay hahafahany mamitaka ny trondro. Eo amin'ny lelam-pitana dia tsy maintsy asiana kankana na asiana misy koa aza karazana bozaka azo ampiasaina na zavatra hafa izay verina fa hahafahana mamitaka ny trondro izay tiana ho jonoana. Dia avy tokoa ny trondro dia mirafarafa dia mihinana, ary rehefa mihinana dia raikitra ao amin'ilay lelam-pitana, ao anatin'ilay sakafo izay nampilendalenda azy. Tsy afaka intsonona mikoropaka mafy aza fa dia any anaty lapoaly no iafarany. Raha afaka ny teny ny trondro voajono rehetra rehefa iendasina eo ambony lapoaly, dia iteny izy hoe tahak'izay foanao tsy nihinana niny fintana iny. Raha tena zava-tsoa marina ny eo amin'izao tontolo izao ry tanora namana, dia tsy handraranao amin'izany Andriamanitra fa lelam-pitana mifono sakafo tsara fotsiny io. Misy fandininana tao izay nahitana fa ny 50 isanjato ny fandarana amin'ny televiziona sy ny radio mandeha amin'izao fotoana izao dia fandarana mikendry ny hitaizan'ny olona tsikelikely ampifamadika ny tsara ho ratsy ary ny ratsy ho tsara. Tenin'Andriamanitra moa dia niteny hoe lozan'izay manao ny ratsy ho tsara ary manao ny tsara ho ratsy. Ny anam-pirofona aminao fefa manomboka mandaitra izany tetitratsy izany dia izao: raha vao misy fandarana mitondra fananarana fanabiazana tsara, dia vitsy ihany ny olona izay tia mijery an'izany. Fa na le izy ahodina mijery chaîne hafa na mijery televizion hafa, ijerena izay fandarana mahafinaritra ny maso ny sofina, na atao fiomehezana reny fandarana mahasoa ireny. Voalaza ihany koa fa ny fandarana sira be mpiaino indrindra dia ireo manaitra ny filana ratsy eo amin'ny olona, ny miresaka seksualite zany, ny herisetra, ny violence, ny vonolona, ny fitaka, ny valifaty, ny horreur, ny langa, ny fahaizana mandainga.
ary izay no mahatonga an'Andriamanitra miteny amintsika hoe aza tia ireny filany nofo sy filany maso nyrehaka momba izao fiainana izao ireny, izay toatry ny manodoka eo amin'ny ivelany, saingy fitaka hanina mifono fitaka izy ireny. Dia hitantsika izay nahazo ny Klodina rehefa nanandrakandrana nanao an'izany.
Ritanora,
Ritanora,
ny tena namana manampy anao hitombo fahendrena sy fahalalana tsara.
Ny tena namana manampy anao ahatratra ny tanjona kendrenao amin'ny fiainana.
Ny tena namana mitondra vahaolana maharitra sy azo antoka ho anao.
Mahaiza misafidy namana tsara.
Raha hitanao ireo tanora namanao fa mirona tsikelikely ho any amin'izany lalana mahampitodoza izany, dia ampio izy mba tsy ho tafiditra amin'izany. Fa azandrasana ho vomafy vao hananatranatra azy ianao, ary izay no anton'izao fandarana izao. Afahantsika mifanorohevitra ndrao rehefa disoriana loatra isika izay vao sarotra ny tadiny vaaolana. Dia manao mandra-piona amin'ny tanora rehetra indray ary.
Vavaka ho anao hatr'izay fotoana ela tsy nihonantsika izay. Ny vavaka ho fandrao ny anombatavela ho fongana indray. Nandritra izay fotoana tsy nihonantsika izay, ny vavaka ho anao sao amin'ny tsy ahoana dia lasa ianao fa may tahitra andrandram-bao. Ny vavaka ho anao hatr'izay fotoana tsy nihonantsika. Mivavaka ho fandrao lasa ianao ny vona manjaro mangatsika. Mitsoka dia mitsoka ny rivo-panafiana alefan'ny satana, ka maro no sodoka tsy amifandiniana revo devotana. Ninona mitranga, ninona miseho. Ny vavaka hatrany no aza tokinangana ko mankaleo fa fandrezenao izany. Sofana izy vavaka azo nampakarina tamin'ny kalalana, ho amin'ilay tsy mba manavaka sy tsy sasatra manarina ireo lavi dia no afana. Mpanoratra Rabekoto Katra Bernard.
Ny fanirinay ho antsika tanora rehetra mpanaraka izao fandarana izao dia ho lasa môdely amin'ny tanora rehetra manodidina antsika isika amin'ny fahaizana mandray andraikitra eo amin'ny fiainana, mba ahitsinjo ny farany amin'ny fanapaha-kevitra rehetra izay raisina. Iriny Jesosy indrindra ny anarahanao ny diatongony, ahatonganao tsy hosy lafaka naiza naiza leanao, satria namela fianarana ho aso anao izy izay voarakitra ao amin'ny teniny, dia ny tenin'Andriamanitra izany. Ary izany nge ny nahatonga ny Josefa ary Daniela sy ny namany telo lahy sy ny sisa ho tafajoro sy lasa môdely ho an'izao tontolo izao mihitsy. Dia ny fitahian'Andriamanitra ne ho amintsika tsirairay avy mandra-pitafa indray ary. Ny namanao Fanjaniaina no nanatontosany fandarana ho antsika tanora teto, niaraka taminary ny angalan'ny lafin'ny teknika. Tompon'andraikitra Elion Andriamitantsoa.
AWR
téléphone 034 06 797 62.
Azaza titira ya mandeni niteramaita niteramaita izani no fumba sifiteni wani andrizesisa amini andrizesisa Zaira na simiati mafi Antao nani maru nuni afi Na marari ana Na salama tuiza Ire rai sireni timafi
isika famolavenina aoka isika andala aoka isika andala ny fona ianete manantena fitifa ty hoe valibabena manatany raina manatany renina de o maro andro iana
AWR
zay lay onjany fanantenana
enosy arao mianatra anatromena ty hotratriny nenina ty hotratriny nenina ireny nolova sy arena aseho ifazafenina aseho ifazafenina ioane nolova sarobidy zay ty dianatra de biby fandalovanany ety fandalovanany ety andea isiky fankaty
faniteninao no fahamarinana
ary-dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
misaotra ny raintsika any an-danitra isika mbola omeny fotoana andalinana ny teniny nitoy an-trano ny fianarana ny bokyn'ny genesisy ary mifantoka misafidrano ny fianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy ho fantarina anio ny amin'ny fanekena nataon'andriamanitra tamin'ny hoa taorin'ny safidrano inona moa izany fanekena izany ary inona ny raketiny izao no voalazan'ny genesisy toko fahenina andininy fahavalo ambin'ny folo genesisy toko fahenina andininy fahavalo ambin'ny folo nefa kosa aoriko ny fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny sampy fiary ianao sy ny vadinao aman-janakao mba mivinantinao vavy miaraka aminao teny mampanantena fiainana io fanekena io izay mifanohitra amin'ny fampitandremana nataon'andriamanitra fa anao fandravana izy genesisy toko fahenina andininy fahafito ambin'ny folo inona no nataony noa voalohany indrindra raha vao nivoaka ny sampy fiary izy ary nahoana izy nanao izany genesisy toko favalo andininy faharoapolo genesisy toko favalo andininy faharoapolo ary noa dia nanorina alitara ho an'i jehovah ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalanika nataony fanatitra hodorana teo amin'ny alitara rehefa namorona ny adama sy eva sy ny zavatra rehetra andriamanitra dia nivavaka taminy tamin'ny andro sabata izy mivady dia tahaka izany koa noa ny vavaka tamin'andriamanitra raha vao nivoaka avy tao anaty sampy fiara tsy tahaka ny fiankofan'ny adama sy eva tamin'andriamanitra nefa ny any noa ny fanatrika tamin'ny adama sy eva noa kosa namono biby ho an'io andriamanitra izay tsy hitany masony io eo no ahitantsika ny alitara voalohany indrindra ao amin'ny baiboly nanatitra fanatitra hodorana tamin'andriamanitra noa izany fanatitra izany dia fisaorana an'andriamanitra izay namonjy azy tamin'ny safidrano inona ny fiatraikan'ny safidrano teo amin'ny sakafon'ny olombelona inona ny fotokevitra tao ambadiky ny famerana nataon'andriamanitra andeovaka itsika ny genesisy toko fahasivy andinyny faharokatra amin'ny fahefatra genesisy toko fahasivy andinyny faharokatra amin'ny fahefatra ary ny tahotra sy ny orooro anareo azo ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ireny mba amin'izay rehetra mandady sy mikisaka amin'ny tany sy ny azandrano rehetra ao amin'ny ranomasina dia efa natolotra eo an-tananareo ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra kanefa ny nofo izay mbola misy aina dia ny rany no aza haninareo vokatry ny safidrano dia tsy nisy tsy mitahaka ny tany aloha ny zava-maniry azo atao sakafo noho izany dia navelan'andriamanitra hihinana nofombiby ny olombelona niteraka fiovana teo amin'ny fifandraisan'ny olona sy ny biby izany fiovan'ny sakafo hanin'ny olona izany, izay ny fanohitra tamin'ny fifandraisan'izy ireo tany amin'ny famoronana tany am-piandohana. Samy ny hihinana ny zava-maniry ny olona sy ny biby ao amin'ny tantaran'ny famoronana, ary tsy loza mitata ho an'ny an-dany ny kilany. Saingy niteraka fifandraisana feno tahotra sy orooro kosa ny famonoana ireo biby natao sakafo tao amin'ny tontolo taorin'ny safidrano. Raha vao nanomboka ny fampihinana ny olona sy ny biby dia tsy salasalana fa nanjary sanina fatanteraka tamin'izay niainany tao Edena ny fifandraisan'izy ireo. Nisy famepirana anankiroa men'Andriamanitra momba ny biby atao sakafo. Voalohany, ny biby madio ihany no azo ny olona hanina. Faharoa, izay fitsipika vaovao, tsy hihinana rahambiby ny olona. Tamin'ny androny Noa dia efa fantany ny biby maloto sy biby madio. Rehefa nivoaka avy tao amin'ny samy fiara izy dia nanao fanatitra, ary izao no voalazany amin'izany. Genesis 8:20. Ary Noa dia nanorina alitara ho an'i Jehovah, ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalanika nataony fanatitra hodorana teo ambonin'ny alitara. Izay ny famepirana voalohany. Ny faharoa dia mivantana sady vaovao, tsy navelan'Andriamanitra hihinana rà ny olona. Genesis 8:17. Hitantsika arak'izany fa tsy natao hihinana nofom-biby ny olombelona, fa ny fahasimban'ny zava-maniry tamin'ny safidrano no nanomezan'Andriamanitra ny biby ho sakafontsika. Hitantsika teo koa fa tsy ny biby rehetra akory no azo hanina. Mazava ny taridalana momban'izany ao amin'ny Genesis 6:17. Tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra ny mahalala izay mahasoa antsika. Izay koa no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.